Îro saat 11 sibe Lenkare li pêşiya avahiya navanda giştî ya HDP dayîkên şehîdan xwastin çelengeka reştayînin. Piştî destlêvedana reveber û xebatkarên HDP di navbera her du gruban da gelemşe çêbû û hin kes birîndar bûn. Li ser van êrişan berdevka HDP Ebru Günay û gelek parlamenter reveber û endamên HDP li pêşiya avahiya HDP daxwînek dan. Di daxuyanî da Günay qise kir û ev êriş wek provokasyoneka ser HDP nişan da û got. Êrişa provokatoran têr nekiriye yek jî polîsan parlamenterê me yê Batmanê tehdît kiriye. Dayîkên şehîda cara yekem çalakiya xwe di sermaweza sala 2018 da li pêşiya avahiya bajarê HDP ya Amedê dabûn destpê kirin. Armanca wan ew bû ku zarê wan yên ku di nav refên gerîlayên PKK dan e werin mala xwe. Di sala 2021 da dîsa himan hewl li pêşiya navenda giştî ya HDP hatibû dayîn. Rayedarên HDP dijî vê êrişê jî derketibûn. Berdeka HDP Ebru Günay van hemû geşedana provokasyoneka ser HDP nişanda û ragahand ku tevahiya van êrişan bi piştgiriya destelatiyê têne çêkirin. Günay wiha got: Dema Deniz Poyraz hate kuştin, polisin ku avahiya partiya me ne parastin, îro seyemîn provokasyon parastin û êrişî ser partiya me kirin. Günay di daxuyanî da li ser van êrişan rawestiya û ev hemû êriş wek plankirî nişanda. Günay li ser bingeha van jî sekinî wiha got: Ev êriş pêşî li Amed û Wanê hate cerbandin, lê li hiç derekê serkeftî nebû. Êdî ev provokasyon derxistin merheleka ser, û li pêşiya avahiya navenda giştî ya partiya me bi alîkariya polîsan ve xwastin têxin meriyetê. Polîs bixwe van provokasyona diparêze. Bila hiç kesek ango dayîkên şehîdan ciwan nebêje ku em li pey mafane. Hemû pêk ve dibin kontrola wezareta hundir û destelatiya AKP da pêşî li siyaseta me dixwazin bigirin. Günay ragahand ku di dema rageşiyê da parlamentera wan ji aliyê polîsan ve hatiye tehdît kirin. Günay li ser vî banga serokê meclisê Mustafa Şentopçî kir û banga xwe wiha nîziman. Polîsan li pêşiya partiya me parlamentera me ya Batmanê tehdît kirine û jê re gotine em ê te bi duwar ve mix bikin. Ez li vê derê bangî serokê meclisê Mustafa Şentop dikim. Li navenda Enkerê parlamenterê me ji aliyê polîsan ve tên tehdît kirin. Erka we ew e ku hûn ji van polîsan hesab bipirsin. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkerê.